Gepliyer Azadlyk Radiosyň siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Belarusiň media serişdeleriniň habar bermegine görä Bilgorhimprom garlykdaky kali kombinatynyň guruluşyna degişli öz borçlaryny ýerine ýetirmeýänligi hakynda türkmen tarapyndan özüne näýgilelik bildirilenligini tasdiklapdyr. Beýanat boldy jogap hökmünde biziň reaksiýamyz hem mälim edildi. Şu günkü mesele arbitrajyň ýoly goýan düzgünlerini laýyklykda seredilýärdi Bilgorhimpromyň baş müderi Vyacheslav Koršun navini neşrini aýdypdyr. Türkmen himiýa döwlet konserniň Belarusiň Bilgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz näýgileligi boýunça Stokholmyň arbitraj suduna ýüz tutanlygy 7 martda mälim boldy. Belarus medpowatynda çap bolan maglumatlara görä ýurdun döwlet kompaniýasy Kali kompleksini gurmak boýunça borçnamalarynyň belli bir bölegini berjaý etmänligini ýet etmeýär. Emma muňa türkmen tarapynyň günäkärdigini aýdýar. Türkmen himiýa Bilgorhimproma ýerine ýetirilen işler üçin 150 million dollardan gowrak puly tölemedi. Stokholmyň arbitraj suduna berilen jogapda bu pulyň tölenmegi soruldy diýip Express neşri habar berýär. Biz işleri berja etdik, olara tölemek gerek. Egerde işleriň tölege edilmese, men näme üçin muhtuna işlemeli? Näme üçin men Türkmenistana kredit bermeli? Biziň proýektlerimiz ýeterlik, olar ýokary derejede netijeli goýumlary talap edýär we tölenjegini anyk göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Biz öz tarapymyzdan adından 150 million dollarlyk edilen işler üçin tölegiň berja edilmegini talap edýäris diýip Belarus mediasy Bilgorhimpromyň baş müderi Vyacheslav Koršuny citirleýär. 7 martda Türkmenistanyň hökümetçi Gündoğur News neşri Türkmen himi döwlet konserniň Bilgorhimpromyň garlykdaky kombinaty gurmak boýunça berja etmedik borçlarynyň faktlaryny, halkara arbitraj suduna tapşyranlygyny, onuň günäsini subut edenligini we ýetirilen ziýanyň öwüdüniň dolmagyny talap edenligini habar berdi. Neşriň maglumatyna görä Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýetirilen ziýanyň minimallaşdyrylmagy maksady bilen türkmen tarapy öz territoriýasynda yerleşýän Belarus kompaniýasyna degişli tehnika baradaky meselelerini hem orta atypdyr. Türkmenistanyň halkara dawalara seredýän suwda ýüz tutan senesi anyk edilmedi. Türkmen himiýa konserniň işine türkmen hökümeti 7 martda öz maslahatynda seretdi. Emma onuň halkara arbitraj suduna ýüzlenenligi barada resmi maglumatlarda agzalmady. Türkmenistan garlykdaky kombinatynyň işi boýunça halkara arbitrajyna ýüzlenmek planlaryny ilkinji gedek noýabr aýynyň başynda resmi taýdan ygylan edipdi. Munyň ideýany Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko öz ýurdunyň Türkmenistanda garlykdaky kali zawodyny guranlygy üçin türkmen tarapyndan puly almanlygyny aýtdy. 2009-njy we 2017-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistanyň gündogorunda garlykda gurulan kali zawodynyň guruluşy bilen bagly meseleler şol sanda onuň ulanylyşa tapşyrylmagynyň gejikdirilmegi ýyllary we dowam edýän dawa sebäp boldy. 2015-nji ýylda gurulyp tapşyrylmaly kombinat 2017-nji ýylda işe girdilipdi. Taraplar özara ulanylaşygynyň şertleriniň berja edilmezliginde bir-birini ençime ýyl bäri aýyplap gelýärler. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Belarusiň media serişdeleri Milli Bankyna salgylanyp Türkmenistanyň Belarusiň öňündäki möhleti geçen bergisiniň 40 million dollara ýetenligini habar berdi. Belarusiň Bilgorhimprom döwlet kompaniýasy tarapyndan we ýeri Belarus şirketleriniň gatnaşmagynda urulan garlykdaky kombinatyň göz öňünde tutulan kuwaty ýylda 1,4 million tonna barabar. Türkmenistanyň hökümeti 1 milliard dollarlyk guruluşyň döwletiň hasabyna maliýeleşdirilenligini aýtdy. Türkmen ýol başçylary garlykdaky kärhanany işe girdip, ýurdy dünýäniň iň öňde barajy kali eksport edijilerin hatarına koşmağı planlaştırıp deyim. Ema kombinat hedirki vaxta göz öňünde tutulan kuwatynyň 5% derejesinde hem işlemeýär.